perjalananku masih panjang yang akan aku dibawakan oleh Dr. Shafiq Reza Rosal. Insya Allah akan kita laksanakan sampai menjelang zuhur hari ini. Kemudian nanti kita teruskan dengan sholat zuhur berjamaah di masjid. Demikian kami berkaitan waktu dan tempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memuji, tidak berhenti di saat ini mengagungkan Allah, dan tidak berhenti hati ini meyakini bahwa semua nikmat yang ada adalah karunia yang dan tidak berhenti raga yang Allah berikan untuk melaksanakan kesehatan dengan karunia yang Allah. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah atas segala perubahan yang kita dapati dan kehidupan.
Semua problematika yang menghadang perjalanan hidup kita hanya Allah yang bisa menyelesaikannya, sehingga kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Namun ternyata manusia sudah menjadi kodratnya untuk melakukan dosa, maka kita pun senantiasa memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, yang hampir tiada hari kecuali dosa telah kita lakukan. Ada orang yang sadar dengan dosa-dosanya, tapi ada orang yang merasa dia orang baik, seakan-akan suci dari segala dosa. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita. Kita semua merasakan adanya bisikan-bisikan buruk, dorongan-dorongan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dimurkai Allah. Kita merasakan ada panggilan-panggilan itu. Itu adalah jiwa kita dan syaitan yang tidak berhenti menggoda kita. Dan kita juga berlindung dari kejahatan amal perbuatan kita. Karena kita tahu dosa membawa naas dalam kehidupan ini. Kebahagiaan tak kalah hilang dari rumah tangga kita, coba kau koreksi. Mungkin engkau jauh sama Allah. Mungkin engkau telah melumuri dirimu dengan berbagai perkara yang dimurkai oleh Allah, sehingga membawa keburukan dalam kehidupan kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun manusia yang dapat menyesatkannya. Kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat hidayah lebih daripada nikmat harta. Hari ini kita akan berbincang tentang perjalanan yang jauh, yang kadangkala perjalanan itu membutuhkan kita untuk melepas semua kenikmatan yang kita miliki. Tapi sekali lagi, itulah hidayah Allah. Allah kalau udah kasih hidayah sama fulan, andai kata seluruh godaan datang menghampiri dia untuk menyelewengkan dia dari jalan Allah, gak akan mungkin ikut terjadi. Dan sebaliknya, orang yang disesatkan dalam kehidupan ini, baik dengan sebab teman-temannya, atau dengan sebab lingkungannya, atau karena salah mencari guru, atau karena salah bekerja, maka orang seperti itu pun tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada dia kecuali Allah. Sehingga bayangkan jemaah, kita tiap hari meminta hidayah kepada Allah tidak pernah berhenti. Sehari paling tidak 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Rakaat pertama kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua kau ulangi lagi. Rakaat ketiga kau baca lagi. Rakaat keempat kau baca lagi ihdinas siratal mustaqim. Karena kita adalah hamba yang sangat memerlukan petunjuk dan bimbingan dari Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Dialah pencipta kita. Dialah yang memiliki kita. Dan dialah yang berhak mendapatkan pengabdian kita. Kalau kita berbicara tentang membalas budi, maka manusia yang dibantu oleh orang lain, dibuatkan rumah, dikasih pekerjaan, dikasih fasilitas kendaraan, lalu orang itu disuruh taat dan patuh kepada yang memberi, masa dia enggak mau? Maka kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah dan dia yang pantas mendapatkan seluruh pengabdian kita. Dan ingat, Allah itu tidak mau ada sekutu. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ana aghna syuraka anisyirk, adalah aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan dan dia sisipkan di dalam amalan itu sesuatu selain aku, maka aku tinggalkan dia dengan yang dia sekutukan aku dengan dia. Allah enggak butuh jemaah. Maka ingat, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Dialah yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Maka dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, mengamalkan perintah-perintah beliau, menjauhi larangannya, mempercayai semua informasi yang disampaikan, baru kita akan selamat. Semoga Allah senantiasa berselawat kepada Nabi dan bersalam kepada hamba yang paling dicintai dan kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, pada pagi hari ini, hari Ahad tanggal 16 Muharram 1439 Hijriah, kita akan berbincang tentang kehidupan kita, tentang perjalanan kita. Yang dahulu kita mungkin jauh dari Allah, yang dulu kita jauh dari ajaran-ajaran Islam, kemudian Allah memberikan petunjuk dan kita mulai suka dengan kajian. Yang bapak-bapak sudah mulai tertarik untuk sholat lima waktu, yang dulunya mungkin bolong-bolong sholat, kemudian setelah itu Allah berikan bimbingan agar dia datang ke rumah Allah. Ini petunjuk yang agung. Sebagian ternyata dalam perjalanannya dia mendapatkan ada hal-hal yang haram dalam pekerjaannya sehingga dia harus meninggalkan hal itu. Yang wanita seperti itu, Allah berikan petunjuk kepada dia sehingga dia menutup aurat yang sebelumnya dia umbar. Dia tontonkan kepada seluruh lelaki. Sekarang dia tutup dan hanya dia khususkan untuk kekasih dalam hidup ini, untuk suami. Dalam perjalanan itu jemaah, kita membutuhkan bekal. Karena perjalanan kita panjang sekali. Kita tidak tahu kapan kematian itu tiba. Sebagian mungkin tatkala melihat fitnah yang terjadi, godaan yang menakutkan, yang dia berpikir sepertinya aku tidak akan tahan menghadapi godaan ini, berharap kematian cepat tiba sehingga dia menyelesaikan kehidupan ini. Tapi ingat, bukan dengan kematian semuanya selesai. Perjalananmu masih terus panjang. Karena di situ ada azab kubur. ada nikmat kubur, ada pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian setelah itu nanti akan ada hari kebangkitan. Masya Allah. Jazakallah khair. Jangan banyak-banyak. Jazakallah khair. Maka alhamdulillah jemaah, kita akan duduk sampai zuhur insyaallah. Tapi mudah-mudahan bekal ini bisa menyampaikan kita sampai ke alam kubur. Maka ibu-ibu, waktu yang sempit ini usahakan apa? Jangan ngobrol. Alhamdulillah Ustaz Ana sejak ada HP enggak pernah ngobrol. Nah, ada ibu sejak ada HP alhamdulillah, tapi dia jari jemarinya masya Allah terus main dari awal sampai akhir. Kadangkala dia tersenyum, kadangkala wajahnya cemberut, nggak ngobrol dari awal sampai akhir. Setelah pengajian baru HP-nya ditaruh. Kenapa? Waktunya ngobrol, tapi ngobrol sama yang lainnya. Bapak-bapak, insya Allah waktu kita tidak banyak, mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita. Yang pertama kita lihat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu hijrah yang menyebabkan Islam itu sampai ke negeri kita. Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah 13 tahun berada di kota Mekah berjuang. Sebenarnya beliau sejak lahir berada di kota Mekah. Sampai umur 40 tahun, beliau tidak pernah mendapatkan gangguan. Bahkan beliau orang yang dihormatin dan disegani di kota Mekah. Satu kota Mekah mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Bahkan permasalahan yang sangat menakutkan, ketika hampir terjadi perang di antara orang-orang Quraisy, peletakan Hajar Aswad, siapa yang menyelesaikan hal itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun dihormatin, disegani, diagungkan, dipercaya, tapi tatkala beliau mendapatkan wahyu dari Allah, Iqra, mendapatkan perintah dari Allah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, penduduk Mekah berubah. Tidak ada lagi penghormatan. Tidak ada lagi pengagungan untuk beliau. Ucapan-ucapan kemuliaan berubah menjadi cacian dan makian. Beliau dicaci menjadi majnun, orang gila. Kadang-kadang kita heran, baru kemarin kau katakan dia Al-Amin dan seluruh penduduk Mekah mengatakan hal itu. Sekarang gara-gara mengajak kepada kebaikan, kau sebut dia orang gila. Kau sebut dia syair, penyair, dukun, penyihir. Segala ucapan buruk itu disematkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi itulah perjalanan orang yang berdakwah. Orang yang berubah dari keburukan kepada kebaikan, tentunya ada banyak yang harus dihadapi. Baik. Kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah. Setelah 13 tahun berdakwah, waktu yang cukup panjang. Kita nanti akan lihat bagaimana hijrahnya para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah meninggalkan Mekah bermula dari 6 orang. 6 orang jemaah. Kita berapa orang di tempat ini? Banyak. Ibu-ibu di atas banyak. Hijrah itu bermula dari 6 orang. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam di tahun 11 kira-kira, beliau mulai mengajak orang-orang yang berangkat haji untuk masuk Islam. Beliau datang ke kabilah-kabilah. Kabilah fulan datang diajak masuk Islam, ditolak. Kabilah fulan ditolak. Semuanya menolak. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ada 6 orang dari kalangan orang-orang Ansor sedang tahallul. Apa tahallul, jemaah? Tahallul itu artinya menghalalkan diri dengan potong rambut, dengan membotak atau mencukur, memendekkan. Dilihat ada 6 orang lagi tahallul di dekat Jumrah Aqabah. Nabi tidak meremehkan mereka. Di sini ada pelajaran penting, kalau kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kadangkala kita melihat, aduh, apa gunanya orang ini kalau masuk Islam? Nabi tidak meremehkan. Beliau datang menjumpai 6 orang itu. Beliau tawarkan agama Allah kepada mereka. Dan 6 orang itu masuk Islam. Bayangkan dari 6 orang ini, mulai terjadi perubahan yang sangat signifikan dari perkembangan Islam. 6 orang lewat 6 orang ini, penaklukan kota Mekah terjadi sebenarnya. Tahun 11 hanya 6 orang. Tahun ke-12 datang 12 orang dari kota Madinah ke kota Mekah. 12 orang ini 5 orang orang lama. Dari 6 orang itu ada 5 orang yang ikut di tahun ke-12. Akhirnya terjadi Bai'atul Aqabah Al-Ula, Bai'at yang pertama. Terjadi dengan 12 orang. 12 orang ini kembali ke kota Madinah. Tapi mereka tidak kembali sendirian. Nabi SAW mengutus seorang guru bersama mereka. Karena tahu perjalanan hijrah membutuhkan ilmu. Tidak hanya modal semangat. Butuh ilmu. Nabi kirim SAW Mus'ab bin Umair. Menjadi awal delegasi Islam yang sampai ke kota Madinah. Berdakwah nih. Di kota Mekah. Selama 1 tahun. Akhirnya Islam mulai menyebar di kota Madinah. Tahun ke-13. Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh 30 orang. Awal yang jumlahnya 12. Tahun ke-13 berapa orang yang datang? 73 orang disebutkan. Bersama 2 wanita. Masya Allah. Dari berapa? Dari 6 orang, ingat. Perjalanan itu mungkin terlihat lambat, tapi pasti. Pada tahun ke-13 Hijriah. Afwan, 13 Hijriah. Bukan 13 Hijriah, jemaah. 13 kenabian. Tadi 11 kenabian, 12 kenabian, 13 kenabian. Terjadi bai'at. Yang kedua. Jadi 73 orang itu, mereka ikut rombongan jemaah haji dari Madinah. Orang-orang musyrikin ada di sana mereka. Mereka menyembunyikan diri mereka. Di malam hari mereka berkumpul dengan Nabi alaihissalam. Ketika berkumpul, awal yang berbicara adalah Abbas, paman Rasulullah SAW, menjelaskan, jangan main-main kalian. Mau membawa Muhammad SAW ke Madinah, nanti kalian mensia-siakan dia. Apa kata mereka? Udah Abbas, gak usah banyak bicara kau. Biar Nabi SAW yang berbicara. Akhirnya Nabi berbicara kepada mereka. Tubayyi'unani, kalian membaiat aku. Apa artinya baiat, jamaah? Bai itu artinya jual beli. Bai artinya orang jual beli. Baiat itu artinya jual beli. Ada yang kau beli dan ada yang kau bayar. Tapi ini perjanjian yang dikenal dengan perjanjian suci. Kata Nabi SAW, tubayyi'unani ala sam'i wa ta'ah. Kalian berbaiat kepada aku, berjanji kepada aku untuk mendengarkan dan taat. Fin nasyati wal kasal. Dalam kondisi kalian sedang sehat, sedang senang, sedang giat, atau dalam kondisi kalian sedang malas. Nih, ketika kita berbicara tentang hijrah, ketika orang meninggalkan masa lalu dia menuju kepada masa yang penuh dengan cahaya Islam, maka dia harus taat kepada Allah dan Rasulnya dalam kondisi suka atau tidak suka. Wa 'alan nafaqah fil 'usri wal yusri. Dan agar kalian bersedekah dalam kondisi sulit atau mudah. Biasanya kita sedekah kapan? Kalau banyak duit. Enggak. Kita diperintahkan sedekah untuk membantu saudara kita, baik dalam kondisi kita punya duit atau kita lagi sulit. Tapi semuanya sesuai. Ketika kau punya duit 10 ribu, ya tentu kau sedekah dari 10 ribu. Ketika kau punya duit 1 miliar, 1000 juta, kau sedekah dari 1000 juta, sesuai. Wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nih, orang yang berhijrah ketika itu berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam demi hijrahnya Nabi kepada mereka. Ini orang-orang Ansor nih yang akan menerima hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Nabi menyuruh mereka untuk beramar ma'ruf bernahi mungkar. Jadi kita diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan mau benar sendiri. Banyak di antara kita yang acuh tak acuh terhadap lingkungan. Enggak peduli lingkungan mau ada narkoba, lingkungan orang sholat enggak sholat, anak enggak peduli. Yang penting anak orang baik. Kau sejatinya dengan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, kau jadi tidak baik. Orang yang melihat kemungkaran lalu dia diam, tidak mengingkarinya, orang ini adalah syaitanun akhras, setan bisu. Setan cuma bisu. Lihat kemungkaran kau diam, yang penting aku baik, kau setan bisu. Maka Nabi membaiat para sahabat agar mereka beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ingat para jamaah, umat Islam menjadi umat terbaik karena apa? Karena amar ma'ruf nahi munkar. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk umat manusia. Apa kriteria mereka? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian beramar ma'ruf, bernahi munkar dan beriman kepada Allah. Bayangkan, Allah mendahulukan amar ma'ruf nahi munkar sebelum iman. Ini pertanda pentingnya dalam bayat. Wala ta'khudkum fillah laumatu la'im. Agar kalian jangan sampai akhirnya putus asa karena celaan orang-orang yang mencela. Kita gara-gara dicela mutung kadang-kala. Kalau dilihat Masya Allah, ini orang sok suci, akhirnya gak jadi suci dia, jadi kotor karena celaan itu. Dilihat sering ke masjid, Masya Allah, sok alim, akhirnya gak jadi ke masjid. Dilihat karena pakai jenggot, dikatakan, "Bek, wah dembeknya datang nih." Nah, akhirnya kau mutung. La ta'khudkum fillah laumatul. Orang mau ngomong apa ketika kau laksanakan perintah Allah, kau harus sabar. Wa ala an tansuruni idza qadimtu Yatsrib. Kata Nabi, kalian harus belain aku kalau aku datang ke Madinah. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'. Dan kalian menjaga aku, memelihara aku, melindungi aku sebagaimana kalian melindungi diri kalian sendiri. Melindungi istri-istri kalian, melindungi anak-anak kalian. Apa kata para sahabat? Oh sudah, kita siap untuk itu. 73 orang plus 2 orang siap. Kenapa? Hasil didikannya siapa? Mus'ab bin Umair. Mereka bukan Islam keturunan. karena orang tua mereka pada kafir semuanya. Mereka adalah Islam yang baru masuk Islam tapi penuh keyakinan. Mereka membaiat Nabi dalam kondisi mereka membaiat Al-Abbas Ibn Nadlah atau Ibn Ubadah Al-Ansari menghalangi mereka. Kalian jangan baiat dulu kalian. Kalian tahu-tahu mau baiat Nabi. Tunggu dulu nih. Kenapa Abbas menghalangi kaumnya untuk baiat? Dia ingin memastikan kalau kaumnya itu faham apa makna poin-poin yang disebutkan. Karena kadang-kala orang dikasih tahu, iya, kayak model kalau kita download aplikasi, di bawah disebut apa? Apa syarat dan ketentuan? Setuju dan tidak setuju. Kita pernah baca, jemaah. Kita hampir enggak pernah baca yang ada setuju. Al-Abbas tidak ingin itu terjadi. Dia tunggu dulu, kalian jangan baiat-baiatan, katanya. Kalian tahu apa maksud dari ucapan beliau? Hal tadruna ala ma tubayyi'una hadzal rajul? Kalian tahu maksud baiat kalian terhadap orang ini? Qalu na'am, iya kita paham. Ubadah mengatakan, ingat nih, aku cuma ingin menekankan kepada kalian, innakum tubayyi'unahu ala harbil ahmar wal aswad minan nas. Kalian membaiat dia untuk siap perang bersama semua manusia. Bukan sama orang Arab, bukan. Sama seluruh umat manusia akan merangi kalian. Yang hitam dan putih. Fa in antum tarawna annakum kalau kalian yakin kalian bisa. Idza unhikat amwalukum anhakat amwalukum musibatan. Kalau harta kalian musnah kena musibah. Dan tokoh-tokoh kalian mati terbunuh. Lalu akhirnya kalian menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada musuh-musuhnya, maka jangan kalian baiat. Jangan. Ngomong doang sekarang akan setia atau apa. Nanti kalian akhirnya serahkan dia karena terpojokkan. Faminal an, ya udah dari sekarang. Enggak usah kalian baiat. Dan kalau kalian tidak membaiat itu adalah kehinaan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kalian yakin kalian bisa memenuhi poin-poin yang disebutkan dengan habisnya harta kalian, lihat nih jemaah. Harta kalian bisa habis gara-gara ngikutin Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang terhormat di antara kalian bisa terbunuh. Kalian yakin bisa melakukan itu? Baiat dia. Itu adalah kebaikan dunia dan akhirat. Kata mereka, iya, kita siap. Tapi kita dapat apa, kata mereka. Mereka kemudian bertanya, famalana ya Rasulullah, kita dapat apa ya Rasulullah, kalau kita setia dengan ucapan kita? Apa kata Nabi SAW? Lakumul jannah, kalian dapat surga. Langsung mereka baiat. Selesai jemaah. Tapi apakah kita yakin dengan surga? Akhirnya kita siap meninggalkan harta, keluarga, segala kenyamanan kita. Antum tahu jemaah, kenapa para sahabat langsung membaiat ketika Nabi mengatakan lakumul jannah, bagi kalian surga? Kenapa mereka bersegera? Karena mereka beriman dengan surga. Dan antum tahu surga Allah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la maudi'u sauti ahadikum fil jannah. Antum lihat rumah ini, masya Allah. Kita lihat ada lemari-lemari yang besar, ada tempat gelas, ada tempat perhiasan, ada meja. Di surga Allah, tempat cemeti, pecut. Orang itu dulu naik onta, naik kuda, mesti punya pecut. Pecut itu sebesar apa sih? Mungkin sebesar ini. Panjangnya 1 meter. Cuma 1 meter jemaah. Yang luasnya cuma 1 jari. Apa kata Nabi SAW? Tempat pecut kalian di surga itu lebih baik dari, bukan lebih baik dari rumah ini, bukan lebih baik dari kota Surabaya, bukan lebih indah daripada Indonesia, lebih baik dari dunia dan isi. Makanya untuk meninggalkan harta buat mereka gak ada masalah. Untuk terbunuhnya keluarga mereka, ya semua bakal mati, kata dia. Tapi mereka mendapatkan surga, mereka langsung berbayar. Jamaah rahimakumullah, hijrah walaupun sudah selesai di masa Nabi alaihi salatu wassalam, tapi hijrah adalah syariat yang terus berlaku sampai hari kiamat. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 56. Surat Al-Ankabut ayat 56. Apa kata Allah? Ya ibadi, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku itu luas, fa'iyaya fa'budun, maka hendaklah kalian menyembah kepada aku saja, kata Allah. Apa hubungan ayat ini dengan hijrah? Ibnu Katsir mengatakan, hadza amrun, ini ayat adalah perintah dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman agar mereka berhijrah. Dari mana? Dari negeri yang mereka tidak bisa menegakkan agama mereka, ke bumi Allah yang luas. Di sana mereka bisa menegakkan agama Allah, bisa bertauhid kepada Allah, bisa menyembah Allah sesuai dengan perintah tanpa ada yang menghalang-halangi mereka. Itu perintah. Dan dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana amurukum bi khams, Allah amarani bihinna. Aku menyuruh kalian dengan lima perkara yang Allah menyuruhku dengan lima perkara itu. Artinya Nabi SAW sebelum menyuruh para sahabatnya, ternyata Allah yang nyuruh dia lebih dahulu. Yang pertama, as-sam'u wa ta'ah, dengarkan pemimpin kalian, taati pemerintah kalian, wal jihad, dan hendaklah kalian melakukan jihad, wal hijrah, aku suruh kalian berhijrah, wal jamaah, aku menyuruh kalian untuk bersatu, berkumpul bersama. Dan Nabi mengatakan, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah, hijrah itu tidak akan putus sampai taubat itu putus, dan taubat tidak akan putus sampai matahari terbit dari arah barat. Berarti hijrah disyariatkan sampai kapan? Sampai kiamat. Dapat apa kita kalau hijrah? Kita belum berbicara tentang apa makna hijrah, tapi kita sering dengar hijrah, hijrah. Alhamdulillah Ustaz, ana baru hijrah. Apa maksudnya baru hijrah? Baru dari negeri kafir ke negeri Islam. Emangnya kita di negeri mana selama ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Nasa'i, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ana za'imun liman amana bi wa aslam wa hajar. Aku memberikan jaminan, jaminan jemaah. Orang sekarang sibuk cari jaminan. Jaminan kesehatan, jaminan masa depan, garansi, zaman ini garansi. Jaminan untuk rumahnya, untuk usahanya, untuk mobilnya. Dan kita lihat semakin tahun usaha yang memberikan garansi semakin banyak, memberikan asuransi apa semakin, masya Allah, semakin banyak mereka. Jaminan-jaminan yang tidak jelas, ini jaminan yang pasti, asuransi dari Nabi yang pasti dan tidak mungkin diingkari, halal 100%. Apa jaminannya? Jaminannya sebuah rumah. Di mana? Di Pakuwon, di Bukit Mas, Bukit Mas. Di mana? Di Nusa Indah, Nusa Dua di Bali umpamanya. Aku jaminkan sebuah rumah di pelataran surga. Pelataran surga Ustaz, berarti cuma di pinggir surga. Wa bi baitin fi wasatil jannah. Aku jaminkan dua rumah, satu di pelataran surga, satu di tengah-tengah surga. Itu jaminan. Kita kadang-kadang punya rumah udah bagus, kepingin punya rumah di tempat lain, kepingin punya villa di tempat lain. Allah jaminkan itu dua rumah. Untuk siapa? Liman aman nabi, buat orang yang beriman kepada Allah. Wa aslam, dan dia Islam. Yang ketiga, sifat orang ini wa hajar, dan dia berhijrah. Terus apa artinya hijrah? Sebuah kalimat yang sedang viral di mana-mana. Orang-orang semua dulu tulisan baju itu my trip, my adventure. Sekarang ganti my hijrah. Apa hijrah? Wallahu a'lam. Cuma bajunya bagus, anda beli aja. Perjalanan itu panjang dan dimulai dari kita memahami makna hijrah. Hijrah secara bahasa artinya at-tark wal bu'd. Artinya meninggalkan dan menjauhi. Hijrah itu artinya meninggalkan dan menjauhi. Sedangkan secara syariat makna hijrah itu, Ibnul Qayyim mengatakan al-hijratu hijratan. Hijrah itu modelnya ada dua. Hijratun bil jisim min baladin ila baladin. Yang pertama, hijrah dengan jasmani. Hijrah dengan tubuhmu, dengan jasadmu, dengan bodimu kau hijrah. Dari mana? Dari satu negeri ke negeri yang lain. Beliau mengatakan ahkamuha ma'lumah. Kalau hijrah yang ini, masalah hukum-hukumnya sudah maklum semuanya. Yang kedua, wal hijratu thaniya al hijratu bil qalb. Adapun hijrah yang kedua adalah hijrah dengan hati. Hati kau ini sekarang ada di mana? Hatimu ada di rumah, hatimu ada di pabrik, hatimu ada di kantormu. Hijrah dengan hatinya kemana? Ilallahi wa rasulih. Kepada Allah dan Rasulnya. Lalu beliau mengatakan wa hadhihi al-maqsud huna. Beliau mengarang kitab. Ibnul Qayyim mengarang kitab judulnya Ar-Risalah At-Tabuzakiyah. Yang judul lainnya adalah Zadul Muhajir, bekal orang yang hijrah. Yang beliau bahas dalam kitab itu adalah hijrah hati. Lalu beliau mengatakan hiyal hijratul haqiqiyah wahiyal asl. Hijrah hati adalah hijrah yang sejati. Hijrah yang sebenarnya, bukan badannya. Asal hijrah badan itu hatinya dulu hijrah. Ketika hati hijrah, baru fisik ini bisa diajak hijrah. Bisa diajak pindah, meninggalkan dan menjauhi. Ketika hatinya hijrah. Al-Izz bin Abdul Salam menjelaskan makna hijrah mirip dengan ucapan Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan hijrah itu ada dua. Yang pertama hijratul awtan, meninggalkan dan menjauhi negeri-negeri. Yang kedua wa hijratul ithmi wal udwan, meninggalkan dosa dan penyakit-penyakit hati, memusuhin dan lain-lain. Wa afdaluha, dan yang paling mulia adalah hijratul ithmi wal udwan, adalah hijrah meninggalkan dosa, menjauhin dosa, menjauhin sifat-sifat melampaui batas. Kenapa? Karena di situ ada keridhaan Allah dan penundukan jiwa dan syaitan. Ketika engkau meninggalkan dosa, siapa yang akhirnya sedih? Keluargamu dan setan yang sedih. Jamaah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana beratnya hijrah. Beliau mengatakan al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Beribadah di waktu fitnah, di waktu yang kacau, yang agama disepelekan, yang orang beragama dikatakan ekstrim, yang orang kadangkala ingin mendekatkan diri kepada Allah dikatakan radikal, di masa ketika orang-orang baik dikatakan buruk dan menyimpang, berat. Maka pahala orang yang beribadah di masa seperti itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, seperti berhijrah kepada aku. Seperti hijrah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah rahimakumullah, Nabi pernah ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang hijrah. Ayyul hijrati afdal? Hijrah apa yang paling mulia? Apa artinya hijrah jamaah secara bahasa? Meninggalkan dan menjauhi. Nabi ketika ditanya sallallahu alaihi wasallam hijrah apa yang paling mulia? Antah jura ma karihahu rabbuk. Antah jura ma kariha rabbuk. Engkau hijrah meninggalkan, menjauhi apa yang dibenci oleh Rabbmu. Bukan dibenci oleh manusia, tapi dibenci oleh Allah. Karena kita melihat sebagian orang itu meninggalkan perintah Allah demi membuat senang manusia. Dia melakukan pelanggaran-pelanggaran supaya orang senang sama dia. Ingat, agama ini, ya kalau kita bicara like and dislike, kita kalau lihat ada like ada dislike. Kita kalau bicara itu, yang perlu menjadi ukuran adalah Allah Jalla Jalaluh. Kalau satu Surabaya menuliskan dislike buat dirimu, gak suka sama engkau, gak urusan. Yang penting Allah suka sama engkau. Tapi kalau satu Surabaya mengagungkan engkau ketika turun dari pesawat, ditandu, masya Allah, senang satu orang Surabaya. Karena engkau telah memenangkan satu kejuaraan, mengharumkan nama bangsa Indonesia, engkau kemudian bangga. Tapi kalau Allah murka sama engkau, apa gunanya? Orang-orang yang memujimu semua akan hilang, akan mati, dan engkau pun akan mati. Lalu apa guna pujian orang-orang itu? Maka hijrah yang paling mulia adalah meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Di lafaz lainnya, ini hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Di lafaz yang lain Nabi mengatakan man hajaro ma haramallah. Orang yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Abdullah bin Umar mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang tentang orang yang hijrah yang sejati. Kayak apa sih? Al-muhajir. Jadi bahasa Arabnya orang yang berhijrah itu orang apa bahasa Arabnya? Muhajir. Kita punya menteri namanya Muhajir. Iya. Menteri pendidikan siapa? Muhajir. Betul. Muhajir. Tuh, untuk ingat menteri pendidikan Muhajir. Artinya orang yang berhijrah. Siapa orang yang berhijrah? Nabi mengatakan al-muhajir man hajar as-sayyi'at. Yang disebut muhajir adalah orang yang meninggalkan dosa-dosa. Wal muslim, yang disebut orang Islam adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang disebut orang Islam adalah orang yang orang lain itu selamat dari gangguan lisan dia dan tangan dia. Maka hati-hati antum jamaah. Sekarang dengan dunia maya ini, orang semakin mudah mencela orang lain, mencaci orang lain. Mereka tinggal tulis ucapan-ucapan, kadang-kala kebun binatang datang ke sana, dia jelek-jelekin orang. Orang Islam gak kayak gitu. Kalau kau muslim gak kayak gitu kau. Karena muslim yang hakiki, kata Nabi SAW, lisannya terjaga, tangannya terjaga. Dia tidak mengambil barang orang, dia tidak menipu orang, dia tidak suka mengolok-olokkan orang. Dan yang paling banyak jamaah yang memasukkan orang ke neraka itu apa? Lisan. Maka kita perlu menjaga hal itu. Jadi para jamaah, kalau kita lihat makna hijrah yang sebenarnya adalah mengetahui kebenaran. Itu yang pertama. Antum lihat bagaimana Mus'ab bin Umair berdakwah di kota Madinah. 1 tahun dia berdakwah untuk mengenalkan kebenaran. Ketika orang-orang kenal kebenaran, ditinggalkan kebatilan yang selama ini mereka peluk dan mereka yakin. Maka hijrah adalah mengetahui kebenaran. Cukup? Nah cukup. Dan berpegang teguh dengan kebenaran itu. Baik. Selesai. Ana sudah mengetahui kebenaran dan ana berpegang teguh dengan kebenaran. Kemudian kau pindah, membawa kebenaran itu, pindah dari tempat-tempat yang enggak benar, pindah dari keyakinan yang lama. Dengan apa? Dengan berdakwah. Kau mulai mengajak orang. Makanya antum lihat bagaimana 6 orang bisa mengajak 7 orang. Antum lihat pada waktu tahun ke-11 kenabian, berapa orang yang masuk Islam? 6 orang. Tahun ke-12 jumlahnya jadi 12 orang, 5 orang lama, berarti 7 yang ikut. Baik, tahun ke-13 kenabian jadi berapa? 75 orang. Dan masih banyak di kota Madinah yang sudah memeluk agama Allah ini. Maka hijrah adalah mengetahui kebenaran, berpegang teguh dengan kebenaran tersebut, kemudian berpindah dengannya, dengan mendakwahkan, mengajak orang untuk mengikuti kebenaran. Dan bersabar nih dalam menegakkan kebenaran tersebut. Ahibati fillah, inilah jalan para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam, imamnya Al-Hunafa, di surat Al-Ankabut ayat 26, apa yang beliau katakan? Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Wa qala, dan dia berkata, sesungguhnya aku berhijrah kemana? Kepada Rabbku. Ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Dia adalah zat yang maha perkasa dan memiliki banyak hikmah. Itu Allah Jalla Jalaluhu. Hijrah membutuhkan banyak hal. Kita akan berbicara satu persatu bekal orang yang hijrah. Mungkin kau bisa menyimpulkan dari cerita tadi. Tapi ada orang yang perlu dibantu untuk menyimpulkan dari cerita tadi. Yang pertama, hijrah membutuhkan keyakinan yang utuh. Bukan hanya ikut-ikutan. Membutuhkan ilmu. Sehingga engkau bisa membedakan. Engkau ketika mengamalkan itu bukan karena ikut-ikutan. Bukan. Karena aku punya ilmunya. Aku faham benar tuh. Kalau ini haram. Kau dari mana? Ya, katanya ustaz haram. Ini bukan kata kayak gitu. Kau harus punya ilmunya. Kalau perlu, kau perlu ayatnya. Ustaz, kau katakan afwan. Katanya ini enggak boleh, ustaz. Bisa ana minta ayatnya, ustaz. Supaya apa? Supaya ketika engkau meninggalkan dan menjauhi hal itu, kau menjauhinya karena kau yakin. Dan di situ para sahabat ingat, mau keluarganya mati, mau hartanya habis, enggak ngurus. karena keyakinan itu sudah bercampur dengan hati mereka. Kita butuh ilmu agar hijrah kita tidak sepotong-sepotong. Karena terjadi orang hijrahnya cuma 20%. Dan dia kalau merasa 20% enggak apa-apa. Artinya dia, iya Ustaz, ana baru bisa 20% Ustaz. Padahal Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, ini orang udah beriman nih. Apa kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam. Berapa persen? 70%? 90%? 99%? 100%. Kafah. Dan tentunya untuk masuk secara kafah tadi butuh belajar. Ayat ini turun, di antara sebab turunnya ayat ini karena ada orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Dia hijrah meninggalkan kekufuran mereka, masuk Islam. Tapi masih ada ajaran-ajaran Yahudi yang belum bisa ditinggalkan. Ya biasa dari lahir sampai tua Yahudi, tahu-tahu masuk Islam, sulit meninggalkan tradisi-tradisi Yahudi, ajaran-ajaran Yahudi. Mereka masih belum bisa bekerja di hari Sabtu. Karena dalam agama Yahudi hari Sabtu hari libur kerja. Dalam Islam enggak ada. Sehingga orang Yahudi ini ketika masuk Islam pas hari Sabtu mau kerja enggak nyaman dia. Dia cari alasan macam-macam lah. Mereka tidak mau makan daging unta. Karena dalam agama Yahudi daging unta termasuk yang dilarang. Barakallahu fikum. Termasuk yang dilarang daging unta. Akhirnya ketika masuk Islam, Allah perintahkan agar masuk Islam secara kafah, enggak sepotong-sepotong. Islam ya Islam semuanya. Jangan 80% Islam, 20%-nya Yahudi. Enggak. Makanya kita dituntut untuk belajar, jemaah. Belajar agama kita. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah melahirkan banyak kita secara muslim dari kedua orang tua yang muslim. Tapi untuk menumbuhkan keyakinan itu, maka kita perlu belajar. Daerah-daerah terjadi pemurtadan. Daerah-daerah muslim yang di situ terjadi pemurtadan, mereka jadi Nasrani. Karena ulah misionaris Kristenisasi yang mereka lakukan. Muslim kok mudah banget Ustaz ya. Islam tahu-tahu dengan satu paket sembako dia pindah agama. Kok bisa mudah banget gitu loh? Apa seharga itu iman? Ya enggak mungkin lah. Iman itu harganya apa? Surga Allah Jalla Jalaluh. Cuma dia ini belum beriman. Namanya doang yang Islam. Kelihatannya tapi keimanan belum menyatu. Makanya kalau beriman, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Apa pantas setelah dia mengatakan la ilaha illallah dibuang la ilaha illallah karena satu paket sembako? Anggap. Tapi memang dia belum beriman, jamaah. Tatkala datang orang-orang Badui mengatakan qalu amanna, kami beriman. Apa kata? Qul lam tu'minu, kalian belum beriman. Tapi katakan aslamna, kita baru Islam. Iya. Tapi iman belum. Maka di sini keimanan ini membutuhkan orang itu mengkaji, belajar lagi, mengenal Allah Jalla Jalal. Sehingga ketika datang satu paket sembako, enggak mempengaruhi dia. Sehingga tatkala dia harus dipecat dari pekerjaannya, enggak urusan, yang penting iman ana terjaga. Ana enggak akan jual iman ana dengan gaji 3 juta, gaji 5 juta lah. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali iman ditumbuhkan. Iman kepada apa? Kepada Allah dan hari akhir. Kita tuh kalau tahu umpamanya, tahu nih umpamanya Pak Andrin yang tinggal di rumah ini, tahu 2 hari lagi rumah ini mau hancur, kira-kira siap-siap pindah gak? Siap-siap pindah. Kenapa ini mau hancur ini? Katanya insinyurnya udah gak boleh ditempatin lagi. Kan ada bangunan-bangunan tinggi, penghuninya suruh keluar sudah tidak layak ini. Ketika orang dapat informasi tempat tinggalnya tidak layak dan dia akan keluar, apa yang dia lakukan? Dia akan cari tempat. Dan kita tahu dunia ini sudah akan hancur, jemaah. Ketika kau yakin akan hancur, ya aku mau cari tempat. Aku punya duit, aku gak akan belanjakan di sini. Ada apa aku beli tempat di sini lagi lalu hancur juga? Aku akan cari tempat yang tidak hancur, yang aman. Antum lihat kejadian di Bali, Gunung Agung, berapa ribu orang mengungsi. Kenapa mereka mengungsi, meninggalkan rumah mereka? Siap untuk rombongan di tempat penampungan, air susah, makanan susah. Kenapa mereka siap? Karena mereka tahu akan hancur, jemaah. Dan Allah sudah memperingatkan kita bahwa dunia ini fana. Dunia ini akan hancur. Kullu syai'in halik. Semuanya akan binasa. Udah dikasih tahu. Tapi banyak di antara kita yang enggak sadar. Tante aja enak-enakan. Tahu-tahu hancur. Ketika hancur, ya mau apa sudah? Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jemaah, ingat kita butuh ilmu, menumbuhkan keimanan, sehingga hijrah kita itu mau ada angin topan, mau ada banjir, mau ada apa, anak tetap mana. Sampai kapan? Sampai bertemu dengan kematian itu. Baik, itu yang pertama, bekal pertama. Bekal kedua, hijrah itu butuh niat. Innamal a'malu binniyat. Masya Allah, orang ini kelihatan ke masjid sekarang, meninggalkan pekerjaannya. Niatnya apa? Niatnya karena mertuanya mau menantu yang ke masjid. Jadi terpaksa dia ke masjid. Kenapa? Gara-gara mertuanya ke masjid. Makanya Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu harus ada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Lalu Nabi bersabda, memberikan contoh tentang hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya itu niatnya Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu bernilai kepada Allah dan Rasul, diterima. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia. Hijrah ke sebuah negeri, kenapa? Karena di situ ya ada pekerjaan. Di tempat itu lebih terjamin kehidupan dia. Seperti sebagian orang mungkin yang hijrah ke Australia. Kenapa sebagian umat Islam hijrah ke Australia? Untuk menyebarkan Islam? Mungkin sebagian ada yang untuk menyebarkan Islam. Kembali kepada dia. Tapi ada yang hijrah kenapa? Karena di situ gaji lebih besar. Lebih nyaman di situ. Ibadah, ya ibadah. Yang dulu sholat di negerinya dia sholat 5 waktu ke masjid. Di sana gak ada sholat ke masjid. Masjid jauh. Berapa kilo? Mungkin ada 25 kilo. Jauh dari masjid sebagian mereka. Yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan tulis buat dia surga Allah untuknya. Tapi yang hijrah untuk dunia, yusibuha awim ra'atin yankihuha, atau hijrahnya karena wanita yang ingin dia nikahin. Fahijratuhu ila mahajra. Ya, hijrahnya ke situ, ke tempat yang remeh itu. Kau akan dapat wanita itu, mungkin kau akan nikahin. Harta mungkin kau akan dapatkan, selesai. Sesuatu yang sangat remeh, jemaah. Maka kita yang hijrah perlu melihat niat kita. Ingat, kita berbicara tentang hijrah hati, jemaah. Yang dulu kita melakukan kemaksiatan, yang dulu kita jarang sholat, yang jarang ngaji, sekarang kita hijrah berubah, mulai cari teman-teman yang baik, mata niat yang perlu kau miliki. Yang ketiga, hijrah membutuhkan perjuangan. Dan perjuangan menuntut pengorbanan. Jadi kalau ada orang hijrah mau enak-enakan, gak sukses hijrah. Seringkali yang menjadi korban dalam hijrah adalah harta. Seringkali yang menjadi korban dalam hijrah adalah status sosial, teman. Dan tidak kita lihat, ditinggal teman, dikucilkan sama teman. Dan ini membuat sebagian orang gagal dalam hijrah. Dan Allah mau menguji kebenaran hijrah. Orang ngomong niat lillahi ta'ala, siapa yang gak bisa? Anak kecil bisa ngomong lillahi ta'ala. Tapi apakah benar kau lillahi ta'ala dalam hijrahmu? Maka butuh pengorbanan. Pengorbanan ini ujian, tes, lulus tidak lulus. Bayangkan, jemaah, orang mau jadi tentara. Anak kalau lihat orang menjadi tentara, cerita tentara-tentara, Allah Zat, kita 3 hari ditinggal di hutan. Gak boleh bawa nasi, gak boleh bawa bekal. Kita bawa bekal itu kadang-kala, Ustaz, naruh di lipetan baju, kita masukkan duit. Kita beli nanti di sana dari anak-anak kecil jual nasi bungkus. Anak punya sahib, Ustaz, gara-gara beli 24 jam gak dikasih makan. Hanya untuk apa? Untuk jadi tentara. Pertanyaannya, dapat apa kalau jadi tentara, jemaah? Dapat rumah yang mewah. Tentara hidupnya di mana, jemaah? Di barak-barak. Rumahnya, anda masuk ke rumahnya. Sebagian tentara pendek-pendek rumahnya. Untuk itu mereka berkorban. Jadi polisi berkorban. Keluar duit sampai ratusan juta katanya. Terus setelah jadi polisi dapat apa? Dapat rumah kayak gini? Orang kalau jadi polisi? Enggak juga. Kalau untuk yang sedikit dari dunia aja butuh berkorban. Antum lihat, tentara itu termasuk orang yang pengorbanannya masya Allah. Siap ditempatkan, dikirim ke tim-tim, dikirim ke Papua, dikirim ke... Dia lakukan itu. Demi apa? Demi apa, jemaah? Ya demi jadi tentara. Demi sekedar ya bisa naik pangkat. Kalau mungkin gak tahu, pangkat-pangkat letnan 1 jadi letnan 2. Terus untuk itu mungkin nanti jadi mayor apa. Hanya untuk itu dia berkorban, jemaah. Apakah untuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi kalian tidak mau berkorban? Cukup dengan santai tidur-tiduran? Allahu Akbar. Gak mungkin, jemaah. Makanya para sahabat Nabi yang berada di Mekah ketika mereka berhijrah, mereka belum berhijrah tubuh, tapi hati mereka berhijrah. Mereka harus disiksa, jemaah. Sumayyah, satu keluarga masuk Islam. Ammar bin Yasir, bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah. 3 orang ini disiksa, jemaah. Anaknya ini yang namanya Ammar melihat ibunya itu disiksa oleh Abu Jahal, kemudian ditusuk kemaluannya sampai mati. Anak melihat itu ibunya. Karena apa? Karena dia hijrah dengan hatinya menuju kepada Allah Jalla Jalal. Dalam riwayat, bapaknya Yasir itu diikat 2 tangannya dengan kuda yang berbeda arah. Lalu kuda itu dipukul untuk lari dan mati. Ammar gak kuat ngelihat bapak ibunya yang mati selesai. Yang mati selesai. Ujian buat yang hidup. Akhirnya Ammar sempat mengatakan kata-kata kufur. Demi selamat dari siksaan dari majikan. Lalu dia datang menyesal kepada Nabi SAW. Dia ceritakan kondisinya dia berat. Akhirnya dia mengatakan ucapan-ucapan kufur Tuhan-Tuhan orang-orang kafir. Lalu turun firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang dipaksa untuk mengucapkan kekufuran enggak apa-apa. Asalkan hatinya tetap tenang, damai dengan keimanan. Butuh perjuangan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana ketika dia hijrah meninggalkan kesyirikan menuju Islam? Menakutkan sekali. Ibunya mengatakan kepada Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata kepada Sa'ad, ya Sa'ad, lihat nih, aku akan mogok makan sampai engkau meninggalkan Muhammad SAW, sehingga engkau akan hidup tercela sepanjang masa. Orang akan mengatakan ini Sa'ad pembunuh ibunya sendiri. Ini Sa'ad pembunuh ibunya sendiri. Akhirnya sudah benar, ibunya mogok makan. Berat. Kita kan kalau hijrah kadangkala ibu mengatakan, nak, kalau kau sholat-sholat ke masjid lagi, sudah, jangan pulang ke rumah. Sholat di rumah. Sampai ada seorang ibu yang ngomong sama salah satu anak, kakaknya ini sudah mulai hijrah, mulai ikut pengajian, ya apa, mulai jenggoten. Apa katanya, nak, kau jangan ikut aliran Islam jenggot tuh ya, kayak kakakmu, jangan. Oke gitu. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya mengatakan, aku akan mogok makan sampai kau tinggalkan Muhammad. Benar, ibunya enggak makan. Semakin hari semakin lemah. Dan saat melihat ibunya, saat ini orang yang paling berbakti sama ibu. Artinya godaan dia berat antara agamanya atau dia meridoin ibunya. Akhirnya saat datang kepada ibundanya mengatakan, ya umma, wahai ibunda, lau anna laki mi'ata nafs, fakharajat nafsun ba'da nafsin, wahai ibunda, andai kata engkau memiliki 100 nyawa, kemudian nyawamu satu persatu keluar dari tubuh, kau mati kemudian hidup lagi, kau mati kemudian hidup lagi, sampai 100 nyawa, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad, wahai ummah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, kalau kau mau makan, makanlah ibunda. Kau tidak mau makan, silahkan. Itu terserah kepadamu. Akhirnya ibunya saat makan. Makan ibu. Karena dilihat anaknya enggak main-main dia, Mam. Bukan ikut-ikutan dia beriman kepada Muhammad SAW. Tapi keyakinan yang ada dalam hatinya. Enggak bisa dibeli pakai sembako. Enggak bisa. Bahkan ibunya pun tidak bisa membeli iman dia. Karena tadi iman itu di atas dasar ilmu dan keyakinan yang kuat. Diuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad cerita dia, anak pernah dibungkus sama paman anak. Dibungkus pakai tikar. Dibungkus tikar lalu diikat, diasepin jemaah. Dari bawah. Antum kalau dalam tikar kemudian diasepin batuk-batuk enggak? Batuk-batuk. Itu dirasakan oleh Sa'ad. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk beriman. Bilal bin Rabah. Antum melihat Bilal. Enggak ada. Bilal bukan hanya dibuli. Tapi fisiknya disiksa. Dibawa ke padang pasir. Anak-anak kecil disuruh membawa Bilal ya. Kemudian ditanam Bilal di pasir. Dikasih batu dadanya. Dia hanya mengatakan ahadun ahad ahadun ahad. Allah Yesus. Sampai akhirnya Bilal dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ummu Salamah ketika hijrah dengan hatinya masih aman dia di Mekah. Ya tetap ada gangguan. Kemudian suaminya mau hijrah karena suaminya udah enggak tahan disiksa oleh orang-orang Mekah. Istrinya dibawa. Jamaah ibu-ibu khususnya baca ceritanya Ummu Salamah, kisah cinta yang sangat kayaknya baterainya udah. Nah, Ummu Salamah. Antum bayangin Ummu Salamah ini. Dia mau hijrah sama suami sama anaknya yang masih dalam susuan. Ketika Abu Salamah berangkat meninggalkan Mekah, dihadang sama kabilahnya Ummu Salamah. Kata mereka, Abu Salamah, kau mau berangkat, oke, enggak ada masalah. Tapi anak wanita kita gak bisa berangkat sama kau. Diambil istri dan anak. Tapi istri dan anak diambil. Kabilahnya Abu Salamah gak terima. Mereka datang. Oke, kau bisa ambil tuh putri kalian. Tapi cucunya itu nasabnya kepada bapaknya. Diambil anak. Akhirnya tiga orang ini hidup sendiri-sendiri. Abu Salamah di Madinah. Ummu Salamah di kampung dia, anaknya Salamah di kampung Abu Salamah. Pengorbanan jemaah. Orang mungkin berpikir ada apa sih ribut? Hidup ini cuma sekali. Ya udah, mereka minta kafir-kafir apa kasih mereka lah. Mereka semua yakin dengan agama mereka dan yakin dunia ini akan sirna. Sehingga mereka mempertahankan hal itu. Istrinya Fir'aun. Bagaimana tatkala dia hijrah? Dia hidup di istana ya jemaah. Antum bisa bayangin istananya Fir'aun. Yang mengaku Tuhan. Orang sekarang kan bikin rumah yang ada kolamnya. Keren ada kolamnya. Fir'aun bikin rumah yang ada sungainya. Bayangkan, sungai Nil itu dialirkan lewat istana. Makanya cerita ketika nanti Nabi Musa alaihissalam bisa sampai ke rumahnya Fir'aun. Karena memang sungai itu lewat istananya Fir'aun. Jadi seperti itu. Dan istrinya Fir'aun hidup dengan segala kemewahan. Tapi tatkala hijrah dengan hatinya meninggalkan Fir'aun. Meninggalkan kekufuran menuju iman. Apa yang terjadi? Diusir sama Fir'aun. Kalau diusir mungkin gak masalah. Jangan. Disiksa oleh Fir'aun. Dikatakan diikat tangan dan kakinya di bumi. Lalu diperintahkan pengawal Fir'aun. Kau siksa dia. Sampai dia kembali kepada agamanya. Di situ istri Fir'aun mengatakan. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah. Sudah ini istana aku akan tinggalkan. Dunia akan aku tinggalkan. Aku minta ya Allah kau bangunkan bagi aku rumah di sisimu ya Allah. Di sisimu rumah. Di sisi Allah. Di surga Allah. Wanajjini min fir'auna wa amalihi. Wanajjini min al-qawmi zalimin. Dan selamatkan aku dari Fir'aun dan kerjaan dia. Dan dari orang-orang yang zalim. Butuh pengorbanan. Dari semua kenikmatan. Antum bisa bayangin kadang-kala orang hijrah, suaminya hijrah, istrinya belum hijrah. Berat. Istri yang biasa pakai tas harga 200 juta. Setelah suaminya hijrah, pakai tas harga berapa? Dari 200 juta jadi 50 juta jam. Suaminya ngomong, "Dek, yang 200 juta enggak lagi lah, 50 juta." Masih mahal kan? Itu aja berat bagi sebagian wanita. Yang biasa naik mobil-mobil mewah. Tahu-tahu mobilnya gak mewah. Itu berat buat sebagian wanita. Tapi contohlah istrinya Fir'aun. Dia siap meninggalkan dunia dan isinya. Bukan cuma rumahnya. Bukan istana Fir'aun. Dunia dan isinya dia siap meninggalkan. Karena apa? Tadi. Memang hijrah membutuhkan pengorbanan. Membutuhkan perjuangan. Dan kadangkala. Ya. Kita harus mati meninggalkan dunia ini dalam kondisi belum menikmati dunia. Itu yang ketiga. Yang keempat, bekal hijrah itu kita butuh dukungan saudara-saudara dan teman-teman. Orang yang sendirian dalam hijrahnya berat. Makanya perlu membuat komunitas. Komunitas itu ya kumpul di kota Mekah, di mana para sahabat kumpul yang beriman-beriman. Di rumahnya siapa? Al-Arqam ibn Abil Arqam. Mereka kumpul di sana. Karena mereka ketika sendirian disiksa oleh keluarganya, dibuli oleh masyarakat, berat buat dia. Makanya mereka akhirnya suka kumpul di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Dan kita perlu membantu saudara-saudara kita yang hijrah. Ganti. Enggak perlu ganti kan? Mereka kumpul di sana coba. Kumpul. Dan ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Allah, antum kalau lihat hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah, itu mereka saling menguatkan jamaah. Satu sama lain. Sampai Madinah enggak punya rumah. Rumah enggak ada. Maka Nabi alaihi salatu wasalam awal ketika para sahabat sampai Madinah dan Nabi sampai ke kota Madinah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Wahai manusia, kalian tebarkan salam. Mulai nih. Kalian kedatangan tamu-tamu baru dari Mekah nih. Tebarkan salam. Berbagi makanan. At'imut ta'am. Orang yang hijrah biasanya itu tadi. Di PHK, dikeluarkan dari pekerjaannya. Kita yang udah lebih dahulu dan kita memiliki kelebihan harta, dibantu saudaranya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kasih makan, kalian punya kelebihan rezeki, kasih makan. Sambung rahim kalian. Salat kalian di tengah malam ketika orang-orang tidur, kalian akan masuk surga dengan selamat. Di situ Nabi akhirnya membuat proyek di kota Madinah. Proyek persaudaraan. Jadi orang-orang muhajirin yang meninggalkan harta, bukan harta, rumah ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, pekerjaan ditinggalkan, nol jemaah. Mereka datang ke Madinah nol. Abdurrahman bin Auf yang konglomerat di Mekah sampai Madinah nol. Akhirnya dia kerja di pasar sebagai apa? Makelar. Tahu makelar nanti? Makelar ini kerjaan yang enggak pakai modal. Modal apa? Modal ngomong doang. Enggak punya, dia enggak punya modal dia. Nol dia datang. Sampai di Madinah Nabi membuat mereka jadi saudara-saudara sama orang-orang Ansar. Abdurrahman bin Auf dijadikan saudara sama Sa'ad ibn Rabi'. Orang kaya. Nabi tahu nih. Abdurrahman bin Auf dia mantan orang kaya. Kalau dijadikan saudara sama orang miskin berat. Maka saudaranya dipilihkan yang kaya. Jadi saudara Sa'ad bin Rabi' dipanggil oleh Sa'ad bin Abdurrahman ke rumah. Kata Sa'ad bin Abdurrahman, aku orang yang banyak duitnya. Aku punya kebun, punya taman yang besar. Separuhnya buat kau. Saudara jemaah. Bukan 2,5%. Bukan 30%, setengah buat kau. Lalu Sa'ad bin Rabi' mengatakan, dan aku punya istri 2. Istrinya dibagi sama Sa'ad bin Rabi'. Kau lihat istriku yang mana kau lebih cintai, aku ceraikan dia, kau tunggu masa iddahnya lalu kau nikahin dia. Apakah ada pengorbanan saudara seperti ini sama saudaranya? Kalau sekarang ada, kita cari jemaah. Subhanallah, tapi ada. Kalau antum yang ditawarin, kira-kira gimana antum? Nah, mau? Masya Allah, mati lagi jemaah. Nah, antum kalau ditawarin mau? Masya Allah. Abdurrahman bin Auf nol, enggak punya apa-apa. Ditawarin dia mengatakan barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkahimu di keluargamu dan istrimu. Aku mau kerja. Enggak, makasih banyak. Dulluni ala suq, tunjukkan di mana ada pasar. Aku mau kerja. Subhanallah. Seperti itu seorang muslim, artinya dia semangat bekerja, enggak mau dia berpangku tangan. Kalau kita alhamdulillah jazakallahu khair, semoga diberkahi, makasih banyak. Mana istrimu? Cari istri. Abdurrahmanlah. Itu jiwa-jiwa yang dididik langsung oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka dididik al-yadul ulya khairul minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi dididik mereka untuk itu, untuk selalu memberi. Antum lihat bagaimana sahabat ketika melihat orang-orang Ansor bagi-bagi duit, mereka menyesal. Mereka mengatakan enak banget nih orang-orang Ansor nih, diborong pahala sama mereka. Kita gimana nih? Sampai seperti itu. Karena didikan Nabi alaihissalatu wassalam agar mereka bisa berbuat baik. Maka ingat, kita butuh saudara ketika hijrah. Itu bekalnya yang menolongin kita. Jangan ketika ada saudara kita yang hijrah, akhirnya kita tinggalkan dia. Karena kita lihat dia miskin, dia apa. Kita berusaha berbagi sama dia. Kita punya pekerjaan, kita kasih sama dia. Karena apa? Ya karena dia dikucilkan. Dan kita lihat di negeri kita, sebagian orang yang masuk Islam, itu dikucilkan sama keluarga. Dikucilkan, bahkan ada yang mau dibunuh sama keluarga. Tugas kita menyelamatkan mereka. Makanya kadangkala ada Islamic Center yang tempat orang-orang mu'alaf ya, atau apa. Kenapa jemaah? Karena banyak begal berkeliaran di jalan. Kalau kita jalan sendirian, ya gak selamat. Tapi kalau jalan bareng-bareng, datang kajian, insya Allah kita akan selamat. Kemudian yang terakhir, hijrah membutuhkan kesabaran. Karena perjalanan itu panjang sekali. Di surah An-Nisa ayat 100. Di surah An-Nisa ayat 100. Allah mengatakan, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapati di bumi Allah ini tempat-tempat yang banyak sekali. Yang menjadi tempat mengabdi kepada Allah banyak sekali. Wasa'ah dan keluasan rizki. Tapi butuh sabar jemaah. Sahabat Nabi SAW itu sabar ketika berada di kota Madinah setelah hijrah. Sampai berapa tahun mereka sabar, hidup miskin. Padahal Allah katakan akan mendapatkan tempat yang banyak dan akan mendapatkan keluasan rezeki. Tapi catatannya sabar. Nunggu. Dites kebenaran hijrahmu. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasul. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah menuju Allah dan Rasulnya. Thumma yudrikhul maut. Lalu dia mati di tengah jalan. Belum sampai ke tempat hijrahnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka pahala dia sudah tercatat di sisi Allah. Dia baru keluar dari rumahnya mati. Allah sudah catat. Wa kana Allah ghafurur rahima. Allah itu ghafurur rahim. Jadi para jamaah, kita nih yang sekarang berusaha. Karena terus terang perjalanan negeri kita ini, kita sempat dijajah Belanda 350 tahun. Sehingga pada masa penjajahan yang ada pembodohan, kita dibikin bodoh sama Belanda. Bahkan dulu Kita lihat banyak orang-orang yang buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis. Yang sekolah dulu hanya orang kaya di zaman Belanda, hanya yang menjadi, ya mungkin apa istilahnya, budak-budaknya Belanda, antek-anteknya Belanda, atau orang-orang kaya. Itu yang bisa sekolah, sehingga terjadi kebodohan. Kemudian setelah itu kita merdeka, alhamdulillah. Tapi jalan kemerdekaan kita tidak mulus. Tidak mulus, karena apa? Di tengah jalan, tahun 65 terjadi pemberontakan PKI. PKI dibunuh tuh, ulama-ulama dibunuh sama mereka, jenderal-jenderal dibunuh. Artinya perjalanan hijrah itu belum selesai. Kemerdekaan belum selesai, karena ada orang yang meronglong negeri ini. Dan pada waktu kita merdeka, kalau antum lihat sekolah-sekolah yang didirikan oleh umat Islam pada waktu itu sangat terkebelakang. Sehingga orang Islam yang punya duit pada waktu itu sekolahnya di sekolah Islam apa di sekolah Katolik? Sekolah Katolik. Kenapa? Bangunan sekolah-sekolah Katolik pada waktu itu adalah peninggalan Belanda. Pemerintah Belanda pemerintah yang Nasrani pada waktu itu. Dia yang membangun sekolah-sekolah tinggi, dan anda kalau lihat sampai sekarang, gedung-gedung tinggi itu sisa-sisa Belanda, sekolah-sekolah mereka. Umat Islam belajar kemana? Ke sekolah-sekolah Katolik. Sehingga pendidikan Islamnya sangat minim sekali mereka. Bahkan ada yang cerita kemarin sekolah di salah satu universitas di Surabaya, sekolah ya bukan milik orang Islam, kata dia, Ustaz, pelajaran agama kita dikumpulkan satu ruangan belajar semua agama. Yang muslim harus ikut karena muslimnya cuma 20% kira-kira. Sekolah di sana kita suruh debat, suruh macam-macam. Itu terjadi. Maka perjalanan negeri kita ini masih panjang juga. Tapi alhamdulillah, setelah itu kita mulai melihat sekolah-sekolah Islam yang berkualitas. Pesantren-pesantren yang bagus. Yang kalau dulu lulusan pesantren harus gatel-gatel. Antum dulu tuh, ya ana juga sama dulu pesantren. Yang namanya, apa istilahnya?
Gudik.
Itu lulusan pesantren itu harus punya ijazah gudik. Kalau gak dapat ijazah itu dulu, gak akan betah di pesantren. Karena model pesantrennya ya sangat sederhana sekali. Ditambah lagi, kalau ada anak orang kaya yang masuk pesantren, itu anak yang nakal. Orang tuanya ngomong, nak, kok hilang dia mah? Kayaknya disuruh berhenti ya nih jemaah. Nah, bismillah. Dulu tuh di pesantren kalau ada orang kaya, biasanya anak yang dibuang sama orang tuanya. Dibuang sama orang tuanya. Orang tuanya katakan, nah kalau kau nakal, ibu pondokkan. Akhirnya enggak bu, anak insya Allah nurut gitu kan, seperti itu. Akhirnya terpaksa dipondok. Sehingga kadang-kadang di pondok itu kumpul orang-orang nakal. Itu dulu cuma, anak katakan dulu. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah, kita lihat sekarang masjid-masjid indah. Pesantren-pesantren bagus di Surabaya, banyak sekolah-sekolah Islam yang bagus, yang berkualitas, yang bersaing dengan sekolah-sekolah non-muslim. Tapi tetap ada orang-orang yang tidak suka umat Islam maju. Ada yang tidak suka. Tugas kita terus belajar, terus berjuang. Hijrah, iya hijrah. Kita perlu membuat negeri ini damai, indah, dengan barokah yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dan dari bumi yang dikeluarkan oleh Allah Jalla Jalal. Karena sejatinya sebuah negeri jadi barokah, jadi damai dan tentram, karena mereka hijrah kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan-larangan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Iya, Risalah Ibnu Qayyim judulnya Ar-Risalah At-Tabuqiyah, yang judulnya Zadul Muhajir Ila Rabbih, bekal orang yang berhijrah kepada Allah. Begitu bagus jemaah untuk dikaji dan dipelajari dalam rangka kita berhijrah menuju Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau ada pertanyaan, pembawa acara. Mati.
Alhamdulillah, ya, sudah kita dengarkan kajian tausiah dari Dr. Safiq Reza Basrama. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, pembuka langsung aja.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Surabaya Barat.
Masya Allah.
Berangkat jam 8 dari rumah.
Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah.
Pertanyaannya begini, Ustaz. Ada fenomena seorang menantu tidak mau menerima ibunya. Menantu perempuan tidak mau balik sama
mertuanya. Sama mertuanya. Nah. Ya.
Tapi dia pakai kalender. Aku harus banyak pengetahuan yang soleh supaya menyelamatkan aku nanti kalau di neraka teman-teman soleh itu akan memanggilku mengangkatku dari neraka.
Ya.
Bagaimana terima kasih fenomena tetapi ingin orang penjelasannya. Terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih Pak pertanyaannya.
Masya Allah, kayaknya belum jadi fenomena Pak. Oknum kayaknya.
Banyak
itu. Waduh, bahaya kalau banyak ini jamaah. Iya. Jelas tadi pertanyaan Bapak. Seorang menantu tidak mau menerima ibu suaminya. Dia tidak mau dekat sama ibu suaminya. Dia lebih memilih mungkin dengan sahib-sahibnya, sama teman-temannya, dengan dalih teman-teman yang baik itu kelak akan bisa memberikan syafaat pada hari kiamat nantinya. Ucapan itu benar. Tapi yang tidak benar adalah ketika dia tidak berbakti sama ibu suaminya. Yang mengatakan kita harus banyak teman-teman baik, iya. Tapi seorang menantu punya kewajiban berbakti kepada ibu suaminya. Kenapa? Karena surga seorang istri itu adalah suaminya. Surga dan neraka seorang istri adalah suaminya. Kalau ada ketidakcocokan dengan ibu mertua, biasa. Itu hal yang wajar. Tapi menantu harus pandai-pandai mengambil hati mertuanya. Seorang menantu harus senantiasa berusaha untuk mempertontonkan atau menunjukkan kepada orang tuanya atau kepada mertuanya kalau dia melayani anaknya dengan baik. Dan ibu-ibu, tolong ibu-ibu dengerin. Biasa kalau mertua itu cemburu sama menantunya, itu biasa. Dan nanti ibu akan rasakan ketika jadi mertua, akan merasa anaknya ya selalu mendahulukan istrinya, tidur di rumah istrinya. Ya jelaslah tidur di rumah istrinya, karena dia sudah punya istri, punya apa. Jarang ke rumah orang tuanya, wajar kalau ibunya cemburu. Maka di sini seorang menantu berusaha untuk membantu suaminya berbakti sama orang tuanya, berbakti sama ibunya dengan kesabar. Dan seorang menantu tolong jangan menunjukkan di depan mertua apa istilahnya, bahasa Maduranya itu ocok leter ya mah. Cek leter apa bahasa? Apa? Bukan semata-mata, bukan. Jamaah istilahnya itu jangan nunjukkan tahu letter aja. Enggak tahu. Ada yang Madura di sini? Ana lupa, ana kemarin dapat tuh. Iya, bermanja-manjaan lah. Bahasa Jawanya apa? Ngalem, ya ngalem. Ojo ngalem di ngarepe marotuwo ni. Kadang-kadang di depan mertua, aduh duduknya deket-deket sama suaminya, itu tambah cemburu itu ibu. Kalau mau ngalem di depan ibu sama bapaknya sendiri enggak apa-apa. Tapi jangan di depan mertuanya. Jadi kadang-kala suami itu, ibu-ibu ini harus paham, kadang-kala suami itu kayaknya agak kaku di depan ibunya sendiri sama istrinya. Kadang-kala istri tanya, "Mas, kau itu kalau di depan bapak ibu kok kurang romantis gitu ya?" Memang harus seperti itu. Artinya kita menjaga perasaan orang tua. Maka kalau ada menantu kayak gitu ya perlu diajari. Perlu dikasih pengarahan. Dan memang sampai sekarang di Indonesia ini belum ada sekolah menjadi menantu, Bang. Ada sekolah menjadi dokter, sekolah menjadi perawat, sekolah menjadi apa? Menjadi insinyur, banyak, tapi sekolah menjadi menantu belum ada. Makanya perlu tuh anak-anak yang mau menikah perlu ada training. Perlu ada pendidikan buat mereka. Di beberapa tempat itu sudah ada namanya training pranikah. Karena bagaimana anak SMA ini menikah atau anak kuliah, jangan anak kuliah, seorang wanita walaupun S2 dia tidak akan mengenyam di tempat kuliah dia bagaimana menjadi seorang menantu. Bagaimana dia menjadi seorang istri, bagaimana dia menjadi seorang ibu. Maka di sini perlu pendidikan khusus buat mereka. Ya insya Allah dengan pengajian-pengajian seperti ini, mudah-mudahan menantu-menantu itu tahu diri nantinya, sehingga dia kalau mau masuk surga jangan lewat teman-temannya, tapi lewat suaminya. Karena suaminya surganya dia dan nerakanya dia. Barakallahu fiik. Baik. Ini banyak pertanyaan yang masuk. Ana balik jamaah ya. Soalnya katanya yang lebih dulu yang awal. Untungnya tak kosong jemaah. Ini siapa bawa kertas kosong ini? Oh masya Allah. Iya ternyata banyak kertas kosong. Nah, kalau usaha kita ada utang, apa yang harus kita lakukan sedangkan keuntungan kita tidak mencukupi untuk bayar utang? Subhanallah jemaah. Iya. Jadi sistem ekonomi, kenapa? Ini yang kosong. Oh yang di kotak. Zakalah. Jadi sistem ekonomi kapitalis itu memang mendorong orang usaha dengan berhutang. Berhutang. Kalau enggak utang enggak maju kau. Kalau kita bicara enggak utang enggak maju mungkin benar. Tapi kau kalau enggak berhutang kau akan bahagia. Walaupun usahanya kecil tapi bahagia. Usaha besar punya utang. Yang pertama dihitung oleh pengusaha kalau punya utang apa? Cost of money gitu mereka. Setiap dapat keuntungan, apakah dia akan berpikir menikmati? Enggak ada. Yang jadi pikiran pertama orang kalau dapat keuntungan adalah bayar utang. Tunggu nih, tiap bulan nih utangnya jelas nih. Penghasilan tidak jelas, ribanya jelas. Itu orang kalau 1M berapa 1M bayar bunganya jemaah? 10 juta? Berapa? 10 juta. 10 juta. Tiap bulan ternyata dia dapat keuntungan alhamdulillah 13 juta. Menikmatin dia. Keringetan jemaah 10 juta dikasihkan orang. Sampai kapan? 10 tahun dia cuma nyaur 10 juta. 3 juta dia dapat keuntungan. Padahal keuntungan dia besar. Tapi gara-gara dia berhutang, apalagi yang riba, akhirnya dia seperti. Bagaimana sekarang orang yang usahanya sudah mulai tidak cukup untuk bayar utang, harus jual aset. Jual. Ustaz, anak cuma punya rumah, jual rumahnya. Kau beli rumah yang lebih murah, kau bisa kontrak rumah. Ada seorang teman di Lumajang, masya Allah, masya Allah. Dia jual rumahnya, dia ketemu anak. Alhamdulillah Ustaz, anak tenang sekarang Ustaz. Rumah anak ngontrak, tapi anak bisa daftar umroh. Tenang. Selama ini yang dipikirin apa? Mau umroh Ustaz, bayar utang. Jadi keuntungan itu selama ini hanya untuk bayar utang. Maka jual aset. Jangan takut. Karena orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin yang hijrah, tadi Allah katakan yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Allah akan kasih dia tempat yang luas, rezeki yang mapan buat dia insyaallah. Tapi butuh kesabaran dalam menanti hal itu. Jadi kalau bisa dijual aset, jual aset. Ada istilahnya, ada upgrade, ada apa jemaah yang bawah? Apa? Downgrade. Ya antum turun sudah, yang awalnya naik mobil bagus sudahlah. Jual mobilnya. Mobil 100 juta beli mobil 17 juta. Subhanallah, antum ketawa-ketawa jemaah. Ana pernah ingat punya mobil 17 juta, alhamdulillah sampai ke mana-mana. Sampai ke mana-mana, walaupun kadang-kala harus didorong. Betul. Tapi alhamdulillah. Artinya daripada kita mikirin utang, antum mikirin utang, antum bayar, selesai utang antum, bismillah. Setelah itu antum hidup bahagia. Nah, pernah dengar kajian panduan umat Islam, Al-Quran dan hadis dan sunnah. Pernah dengar kajian di tempat lain, jangan ikuti orang-orang Yahudi, rahib-rahibnya, Nasrani, pendeta-pendetanya, karena dia mengajak ke lubang biawak. Apa maksudnya? Insyaallah. Ini pertanyaan yang baik sekali. Tapi pertanyaan ini menandakan yang menyimak itu serius menyimaknya. Tapi mungkin yang menyampaikan kurang lengkap. Wallahu a'lam jemaah. Apa yang menyimak terlalu serius atau yang menyampaikan kurang lengkap? Bisa jadi yang menyimak menyimak separuh. Jadi separuhnya tidur, separuhnya dengar tuh dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikutin, akan mencontoh cara-cara, model-model, gaya-gaya orang-orang sebelum kalian. Hadwal kudzati bluk shibran bi shibrin, sama persis, sejengkal sejengkal kau ikut. Sehasta sehasta kau ikut, persis kau ikut. Hatta lau dakhalu juhra babbin la dakhaltum. Sampai kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani itu masuk ke lubangnya bab. Dob itu bukan biawak. Memang kalau antum buka kamus Mahmud Yunus, kita waktu itu di pondok punya kamus, kamus bahasa Arab Indonesia punyanya Mahmud Yunus rahimahullahu ta'ala. Di kamus Mahmud Yunus itu diterjemahkan dob itu biawak. Dan ini terjemahan yang kurang tepat. Karena dob itu bukan biawak. Tapi apa? Dob itu adalah seperti iguana padang pasir yang makannya daun-daunan. Dob itu makannya daun-daunan. Biawak makannya bangkai. Dob ini enggak. Dan dob itu lubangnya, masya Allah. Karena alhamdulillah ana termasuk orang yang suka sama binatang. Ketika sampai di Madinah, kita pernah gali lubangnya dob. Lubangnya dob itu muter nanti di atas lubangnya. Jadi di bawah, tapi dia cari tempat nanti yang tinggi. Kenapa? Karena dob ini takut air. Jadi lubangnya itu repot, kecil lubangnya. Artinya kalau orang Yahudi masuk sana, kalian bakal masuk ke sana juga. Jadi maksudnya adalah kita ini latah jemaah. Akan meniru orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya kita enggak boleh mengikuti mereka. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk dari kaum tersebut. Maka kita berusaha untuk tidak mencontoh orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan berusaha untuk membedakan identitas kita sebagai seorang Muslim. Ana Muslim, ana Muslim. Gak perlu lagi tuh ada orang pakai baju kaos tulisannya I am Muslim. Gak perlu. Kenapa gak perlu? Orang ngelihat wajahmu udah tahu kau Islam. Lihat gayamu tahu kau Islam. Tapi kalau tulisan bajunya I am Muslim tapi kerjaannya nipu, malu-maluin nama kaosnya kau. Muslim itu gak nipu. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, ini mau tanya Ustaz, apa hukumnya ziarah kubur dan kirim Al-Fatihah untuk orang yang telah meninggal dunia? Tapi berkaitan jamaah dengan ziarah kubur itu disyariatkan, ziarah kubur itu dianjurkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ala fazurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Kalian ziarahi kuburan. Kenapa? Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Karena muncul orang enggak mau ziarah kubur, enggak ada enggak mau ziarah kubur. Ziarah kubur itu syariat Allah. Sunnah. Tujuannya apa? Tujuannya bukan mau minta sama yang mati. Bukan. Tujuannya bukan mau cari barokah sama yang mati, bukan. Tujuannya mengingat mati. Kelihat kuburan, ya Allah, aku akan mati. Datang ke kuburan ayah, datang ke kuburan ibu, kau akan ingat mati. Karena kadang-kadang sebagian orang setelah ngaji gak pernah ziarah kubur. Enggak, bid'ah ziarah kubur. Kata siapa bid'ah? Ketika memang niatnya lain, itu yang bermasalah. Niatnya ziarah kubur itu dianjurkan adalah untuk mengingat mati dan doakan yang mati, bukan untuk meminta kepada yang mati, tapi untuk mendoakan yang meninggal dunia. Kita ziarah kubur, jangan sampai ziarah kubur akhirnya ingat dunia. Datang ke kuburan bapaknya, Pak, ternyata suamiku ini gak benar, Pak. Kok iso kau ngomong sama bapakmu? Hidup mati nyusahkan bapaknya, anaknya ini. Kok doakan yang mati? Adapun berkaitan dengan kirim Al-Fatihah, jadi apakah membaca Al-Quranul Karim kemudian kita kirimkan pahalanya buat yang meninggal dunia sampai atau tidak, terjadi khilaf di antara para ulama. Sampai atau tidak, dalam madhab Hambali sampai, tapi Imam Syafi'i mengatakan gak sampai. Gak sampai, Imam Syafi'i mengatakan. Dicek ucapan Imam Syafi'i. Jadi kalau kita bicara menghadiahkan bacaan kita, umpamanya kita baca Al-Quranul Karim lalu kita, ya Allah, pahalanya buat ibuku, ya Allah, pahalanya buat abahku, kita baca Al-Kahfi, kita baca Al-Baqarah, kita baca Yasin, kita hadiahkan untuk orang tua kita, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang sampai atau tidaknya ke sana. Tapi yang jelas kalau kita melihat Nabi SAW, beliau menganjurkan kita mendoakan yang meninggal dunia, bukan mengirimkan pahala buat mereka. Jadi yang lebih selamat kau doakan orang tua. Kau baca Quran, kau sedekah. Sedekah boleh buat yang meninggal, boleh. Nyampe sama yang meninggal. Tapi untuk bacaan Quran ada khilaf di antara para ulama. Tapi kau bisa berdoa. Kau baca Quran lalu mengatakan, ya Allah, ampuni, ringankan dosa kedua orang tua kami. Masukkan kedua orang tua kami ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, istri saya tidak suka dengan ibu saya. Ini sama kayak tadi. Apa yang saya harus lakukan? Apa jemaah? Istrinya tidak suka sama ibunya. Nah, dikembalikan aja, Pak. Carikan pembanding. Jadi kalau istrinya gak suka sama ibunya, suaminya suruh kawin lagi ceritanya, Pak. Masya Allah. Yang kedua gak suka lagi sama ibunya. Yang ketiga gak suka lagi sama ibunya. Iya jemaah. Jadi pertama memang para suami ketika ada masalah di rumah tangga, jangan mencela orang lain. Yang pertama cela diri sendiri. Di dalam Islam ada kriteria memilih seorang istri. Kau mungkin memilih istri yang tidak sesuai dengan kriteria Nabi alaihi salatu wasalam. Kau memilih istri hanya yang cantik, hanya yang kaya, pendidikan tinggi, tapi kau lupa dengan akhlak dan agamanya. Sehingga jadi kayak gitu istrimu. Jangan salahkan istrimu. Siapa yang perlu disalahkan? Kau. Sekarang bagaimana? Ya tugasmu sekarang memperbaiki istrimu. Kalau ada sikap-sikap orang tua kita, umpamanya, yang tidak disukai istri kita, suami berusaha untuk mengambil hatinya istri. Dia ngomong sama istrinya, istriku, udahlah, itu kan ibuku. Aku minta maaf kalau ibuku berbuat salah. Karena memang terus terang, kadangkala yang salah itu ibu kita. Betul. Ada mertua yang cerewet, yang menantunya tidak ada benernya. Semuanya salah. Sehingga menantu tertekan di rumah itu. Ini peran suami bagaimana mencairkan suasana. Dia datang ke ibunya, dia tidak belain istrinya. Ingat para suami, kalau datang ke ibunya jangan belain istrimu. Tapi kau minta maaf buat istrimu. Kau datang ke ibu, bu, maafkan istriku bu. Doakan mudah-mudahan dia benar bu. Padahal yang salah siapa? Ibunya yang salah. Soalnya kalau seorang suami belain putri, belain istrinya di depan ibunya, apa yang akan terjadi? Ibunya akan menganggap sang anak durhaka. Sedangkan sekarang tugas anak adalah membahagiakan ibunya. Maka dia ambil hati ibunya. Kemudian datang ke istrinya, bawa hadiah. Istriku, pokoknya setiap kali ibu marah, aku belikan anting buat kau. Kira-kira istrinya kepingin enggak mertuanya marah? Kepingin tiap hari marah. Kalau bisa anak dimarahin sama mertua tiap hari, karena dapat anting dia jemaah. Ya perlu, istri suami ini perlu bawa hadiah buat istrinya, nyenangkan hati hati istrinya, mengganti kesedihan istrinya dengan hadiah. Sesungguhnya hadiah itu menumbuhkan cinta di dalam hati. Barakallahu fikum. Ustaz, saya mau tanya. Saya punya anak satu. Suamiku meninggal. Jadi saya nikah lagi. Saya bingung mau ikut suami, enggak tega ninggalin anak. Kalau tinggal bersama anak, bagaimana kewajiban saya terhadap suami? Mohon solusinya. Mau ikut suami, enggak tega ninggalin anak. Kalau tinggal bersama anak, bagaimana kewajiban saya terhadap suami? Mungkin solusinya anak dibawa. Iya, anak dibawa. Kalau bisa dibawa, dibawa anak. Ngomong sama suaminya. Kemudian wanita-wanita yang janda, nih wanita-wanita yang janda yang mau menikah, dia bisa membuat persyaratan. Dia ngomong sama, ini ada pertanyaan di Surabaya, ada seorang yang kayak amanah di Surabaya. Dia bingung. Dia janda, punya anak satu, tinggal sama ibunya. Ibu dia sendiri. Abahnya udah gak ada, ibunya sakit-sakitan. Dia menikah dengan lelaki dari Jakarta. Dia izin untuk merawat ibunya. Ibunya sehat, akhirnya dia harus ke Jakarta. Gimana dengan anaknya? Anaknya gak mau dibawa ke Jakarta. Ibunya gak mau dibawa ke Jakarta. Maka di sini para janda yang mau menikah, tolong melihat kondisi dia. Kalau dia janda dan punya ibu dan dia merawat ibu, ngomong sama calon suaminya. Kalau kau mau menerima aku punya syarat. Syaratnya aku tetap di rumah ini. Aku mau berbakti sama ibuku. Kalau suami menerima, ahlan wa sahlan. Kalau suami tidak menerima, ya silahkan cari wanita yang lainnya. Dengan persyaratan itu, akhirnya wanita ini tidak terjebak dalam dosa. Karena dia berbicara tentang kewajiban. Kewajiban anak terhadap anak, kewajiban melayani suaminya. Terus solusinya tadi, kalau bisa dibawa, anaknya dibawa. Tapi kalau anaknya dibawa oleh suaminya, oh suaminya meninggal ini ya. Nah, kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, jam 11 jamaah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon tanya, apakah notaris yang mengerjakan akad kredit di bank itu pekerjaan haram? Itu merupakan pekerjaan haram karena ada riba dan dalam pekerjaan membuat akadnya. Apakah notaris berdosa mengingat bank butuh notaris untuk mencatat akad kredit? Subhanallah jamaah, kita tahu riba ini tidak terjadi kecuali ada banyak peran orang. Riba itu tidak terjadi kecuali banyak orang. Sehingga Nabi SAW melaknat dalam urusan riba, la'ana Rasulullah SAW akilar riba. Nabi melaknat SAW orang yang makan riba. Siapa yang makan riba? Yang punya modal itu makan riba. Dia kasih 1 juta, orang itu bayar 1 juta 100. Dia yang makan riba. Wa mukilahu, dan yang pinjam uang. Karena dia yang ngasih makan riba. Yang ngasih 100 ribu siapa? Dia. Dia dilaknat. Ada kau ini riba terjadi. Wa katibahu, yang nulis. Kau penyebab terjadinya akad riba. Enggak ada kau, mungkin akad enggak terjadi. Kalau tidak ada nyatet, apa kata mereka? Tunggu dulu, notarisnya sakit. Umpamanya. Dia tidak akan terjadi akad itu. Ketika ada kau, akad itu terjadi. Wa syahidai, saksinya, dua saksinya terlaknat. Jadi memang Islam ini berusaha untuk memperbaiki ekonomi umat manusia. Riba ini diharamkan dalam semua syariat. Islam enggak datang baru mengharamkan riba. Semua syariat. Orang-orang Yahudi mulai zaman Yahudi riba udah haram. Karena riba itu lintah masyarakat. Lintah darat. Dan merusak ekonomi. Akhirnya dengan riba orang itu enggak ada kerja real. Dia cuma kerjanya apa? Minjamkan uang. Modalnya banyak enggak? Kenapa? Takut rugi kalau bikin perumahan. Takut rugi kalau buka toko. Jadi paling enak duit di deposit, udah dia tidur-tiduran. Atau kerja minjem-minjemkan uang, dia jadi bandar minjemin uang pinjaman sana, karena dia kalau beli barang dia jual belum tentu laku. Tapi kalau pinjemin uang jelas keuntungannya. Maka yang seperti ini itu diperangi sama Islam karena membuat ekonomi jadi kacau. Sehingga kita jangan jadi salah satu yang terlaknat. Kita memang tidak makan, ingat. Orang yang mencatat itu kan tidak makan. Tapi dia menyetujui akad riba itu. Bahkan dia yang membuatnya. Di situ dia dapat hasil yang haram akhirnya. Dari pekerjaan dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pertanyaan yang terakhir jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menimbulkan rasa cinta, sayang, tulus, ikhlas di hati yang kosong menjadi lebih mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah jemaah. Dulu kita kenal istilah tak kenal maka tak sayang. Kita itu tidak akan ada rasa dengan seseorang ketika kita gak kenal. Antum nih, kadang-kadang duduk di kajian, kadang-kadang gak saling kenal. Maka anak nasihati sekarang kalau kajian itu kenalan sama yang di sebelah. Nah, antum sudah kenal sama dia? Sudah, alhamdulillah. Antum kenal sama dia? Alhamdulillah, kenal kabeh jemaah. Kenalan di sini apa kenalan di luar? Oh, di sini alhamdulillah. Kenal, tak kenal maka tak sayang. Kadang-kadang duduk di majelis, antum duduk di sebelahnya jenderal bintang 4. Antum biasa-biasa aja sama dia. Ketika kenalan sama dia, siapa? Bapak kerja di mana? Oh, saya malu dia menyebutkan. Saya sebenarnya sekarang jadi panglima TNI di Indonesia. Masya Allah. Langsung perasaannya beda. Kira-kira sama dengan tadi ketika gak kenal? Gak sama. Ketika kenal langsung ada perasaan yang berbeda. Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Kita tahu orang ini punya kuasa. Bisa bantuin antum. Apalagi kalau antum dekat sama orang-orang, oh Masya Allah, yang memiliki yang perintahnya langsung dikerjakan oleh anak buahnya. Antum akan cinta sama itu orang. Aku akan menghargai itu orang. Akan tulus mencintai dia. Karena akan mendapatkan manfaat. Kita banyak yang gak kenal sama Allah. Makanya akhirnya kita tidak cinta sama Allah. Kalau ada dokter yang bantuin antum, Ustaz, dokter ini yang bantuin anak Ustaz waktu operasi jantung, ini orangnya Ustaz, jazakallah khair. Antum akan katakan makasih banyak ini dok, macam-macam. Tapi antum lupa yang ngasih antum jantung mulai lahir siapa? Kenapa antum bisa berterima kasih berlebihan kepada dia? tapi kepada Allah yang ngasih sejak lahir ala kau. Itu yang kadangkala kita lupa jemaah. Maka untuk menumbuhkan cinta kepada Allah, kita perlu kenal Allah. Siapa Allah? Siapa Rabb kita? Mengenal Allah dengan apa? Dengan dua. Dengan ayat-ayat ciptaan Allah. Dan dua, dengan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Dengan nama-nama Allah yang indah. Dengan sifat-sifat Allah. Antum akan makin, ya Allah, ternyata Allah itu baik sama aku. Ternyata Allah itu indah. Ternyata Allah, ternyata semuanya Allah. Dari awal sampai akhir kehidupanmu, semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan semua keburukan datangnya dari kau sendiri. Di situ kau akan yakin, ya Allah, aku berbuat buruk, minta ampun, diampuni sama Allah. Aku sakit, minta sehat, dikasih kesehatan sama Allah. Aku gak punya rezeki, minta rezeki, dikasih rezeki sama Allah. Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Allah? Dan dengan berzikir mengingat Allah, itu juga akan menumbuhkan cinta. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah dari kita.